Kaķa pēdās. Janvārī Nacionālais kinocentrs informēja, ka Ginta Zildbaloža animācijas filmas Traume kļuvusi par Latvijas kinoteātros un kino demonstrēšanas vietās visvairāk apmeklēto filmu atjaunotās Latvijas vēsturē. Straumes, godalgu un balvu skaits Eiropā un pasaulē turpina augt. Tā kļuvusi par pirmo Latvijas filmu, kas nominēta ASV Kino Akadēmijas balvai Oskaram divās kategorijās, kā labākā pilnmetrāžas animācija un labākā starptautiskā filma. Filma ieguvusi arī Zelta globusu, kas tiek uzskatīts par otru prestižāko kino novērtējumu ASV kino industrijā un Oskars priekšvēstnesi. Lai atzīmētu šo notikumu, Latvijas neredzīgo bibliotēkā februārī apskatām izstāde Kaķa pēdās, kur līdzās informācijai par pašu filmu atradīsiet arī grāmatas, kuru galvenie varoņi ir kaķi. Izstādē pieejamas grāmatas parastajā iespiedrakstā, audio formātā, palielinātā drukā un braila rakstā, kā arī raksti no preses izdevumiem un audio žurnāla Doma.